Ar ziņām studijā Agita Lapsa. Aizvadītās dienas laikā veicot 2532 COVID-19 testus, Latvijā reģistrēti 2 jauni saslimšanas gadījumi, liecina slimību profilakses un kontrolas centrs. Viens saslimušais atgriezies no ārvalstīm, kamēr vēl vienai personai tiek precizēti inficēšanās apstākļi. Iekšlietu ministrijas resorā veiktie individuālo aizsardzības līdzekļu un dezinfekcijas līdzekļu iepirkumu COVID-19 krīzes laikā nav bijuši caurredzami, teikts valsts kontrolas šodien publiskotajā ziņojumā. Lai arī COVID-19 krīzes laikā aizsardzības līdzekļu iegādē iepirkumi tika atviegloti, tomēr valsts kontrole norādīja, ka arī atviegloto iegāžu procesos jābūt dokumentētam un izsakojamam izvērtējumam un izpratnē, ka iepirkumā ir jāatlas labākais, jeb konkrētajā gadījumā būtiskām valsts un sabiedrības interesēm atbilstošākais piedāvājums. Rīgas Dūmas ārkārtas vēlēšana oficiālajā aģitācijas periodā politiskās partijas deklarējušas izdevumus, kur kopējā summa sastāda 1,31 miljonu eiro, informēja Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā. Vislielākos izdevumus deklarēja partija Gods kalpot Rīgai, otrajā vietā Jaunā konservatīvā partija, bet trešajā partija KPVLV. Šogad dažādu būvniecības, lauksaimniecības, meža izstrādes un citu saimniecisko darbu laikā elektrotīkls ir bojāts 408 reizes, radot akciju sabiedrībai sadales tīkls zaudējums 145 tūkstoši eiro apmērā. Uzņēmumā informēja, ka elektrotīkla bojājums reģistrē vidē 2 reizes dienā un to izraisa dažādu saimniecisko darbu veicēji. Krievijas Čečenijas reģiona līdera Ramzan Kadirov 21 gadu vecā meita Aišat Kadirov iecelta Čečenijas kultūras ministra vietnieka amatā. Kadirovs atgādināja, ka meita pēdējo gadu laikā vadījusi modes namu, kā arī palīdzējusi čečenu māksliniekiem. Amerikas Savienotās valstis nesen Aišatu Kadirovu kopā ar tēvu iekļāvusi sankciju sarakstā.